posluchači Dvojky Českého rozhlasu. Po záznamu koncertu Big Bandu Gustava Broma, který jste právě slyšeli, se můžete již za pár chvil těšit na pořad Tomáše Černého a Martina Gromana s názvem Vždycky koukat dopředu, kde budou tentokrát hovořit Jan Kolovrat, Martin Fojt, Zdeňka Dokoupilová a Vladimír Votýpka. Přeji vám tedy pěkný poslech.
A teď poznejte, který z nich je šlechtic.
Někomu to dělá velikou radost, když může vás oslovit pane hrabě.
Ale když někdo řekne pane Kolovra, tak je to taky fajn. Ale vás to potěší jako to, že tisíciletí zanechali nějaké dějiny. To jsou věci, které se nezapomenou.
Uvádíme zvukový obrázek života příslušníka šlechtického rodu Kolovratů, Jana Kolovrata Krakovského. Tomáš Černý a Martin Groman s ním natáčeli v lednu roku 2014 na zámku v Rychnově nad Kněžnou.
Koláčkovo náměstí. Já říkal, že to je brána. Tahle ta?
Dobrý den.
Čekáte dlouho?
Ne, teď jsme došli. Vybalili techniku a jdeme za vámi.
Martin Fojt.
Martin Fojt je správcem kolovratského majetku.
Vy se jménem Fojt jste vlastně předurčen nějaké takovéhle profesi, respektive službě. Vy jste to měli někdy v rodině nebo po předcích to máte?
Asi to bylo dáno. Byli starostové, to byli, ale ve službě šlechtickému rodu, co já vím, tak nebyli.
Já jsem v kolovratských službách celkem krátce.
Kastelánka Zdeňka Dokoupilová.
Budou 4 roky, co jsem tady na službě. Říkám služby záměrně, protože to není práce, to není zaměstnání, to je služba. A byla jsem ve státním objektu předtím. Je to pro mě velký srovnání, to, jak hospodaří stát na památce a jak hospodaří soukromík na památce. To je pro mě velký rozdíl.
Jak často se Jan Kolovrat dostane, i když tady na zámku bydlí v Rychnově nad Kněžnou, jak často se dostane k takové procházce po zámku? Máte vůbec příležitost nebo uděláte si tu příležitost?
A jo, přijdu sem, jo. Přijdu sem, ale já spíš jako méně, abych to procházel jednou za týden, to zas ne. No to není čas, to tady paní Kastelánko se o to stará pěkně a když jsou nějaké věci, které musíme řešit, tak to řešíme. O tyhle věci kulturní a o to se moje manželka jako stará. Ona vždycky říká, no já jsem študovala to špatné. Ne? Kdybych to věděla, tak bych něco jiného študovala. Ona by študovala medicínu, ne? A musí se zabývat uměním a kulturou. Jí to jako absolutně jako baví a velký zájem, jo.
Ale určitě pan hrabě vždycky přijde, když přivezeme zrestaurovaný obraz a pověsíme ho na místo, tak to vždycky se přijde podívat. Pro nás je to potom důležitá informace, protože on je nezatížený těma variantama, jestli to uděláme tak, nebo jestli to uděláme tak. On prostě přijde a řekne dobrý nebo špatný, jo? A to je to důležitý.
Jak se dneska žije na zámku? Jak moc je to praktické bydlení?
No, moc praktické to není, protože ty prostory jsou strašně veliké a když ta rodina je malá, ne, tak se člověk jako ztrácí.
Takže by vlastně bylo docela praktické bydlet třeba někde jinde? Udělal byste to?
Ne, to bych neudělal. V životě ne. Vstupujeme do zámku hlavním chodem. A tady vidíte věrně a stále, kde je rodina Orlice.
Má to ještě dovětek odvaha a lidskost, což se překládá do latiny jako pro fidelitáte. A tím prohlášením rod sliboval věrnost a poslušnost církvi státu později.
To jim muselo po roce 18 komplikovat život?
Já myslím, že ne. Já myslím, že ne, protože tam byla taková dominantní osoba Jindřich. Jsem viděl fotografie u prezidenta Beneše, se pohyboval a on byl nesmírně společenský, byl vzdělaný, dobrý diplomat, také byl jmenován hned po druhé světové válce velvyslancem v Turecku.
Takže myslíte, že tu věrnost přenesli z toho císaře na jiný druh hlavy?
Já bych řekl, že ano, protože v Rychnovské větvi tam byl tatínek Krištofa. To byl člověk, který byl ověnčen několika řády, italským řádem a švédským řádem a rakouským řádem. Byl to velice dobrý diplomat a vynikající právník, který zastupoval banky a podobně. Byl taky velice loajální k Československé republice a podepsal prohlášení šlechty, stejně jako Jindřich.
O historii šlechtického rodu Kolovratů hovoří Vladimír Votýpka, autor knih Příběhy, návraty a paradoxy české šlechty.
První zmínka o rodu Kolovratů je z konce 13. století, ale první písemný svědecky ověřený doklad je z roku 1347, tuším, a týká se Albrechta Kolovrata, který byl maršálkem královny Anny, a mimo to byl purkrabím a přísedícím u Lenního soudu, který v tom roce svědčil u prodeje Rožmitálu. Tento Albrecht měl 8 dětí, z toho 6 synů a 2 dcery, kteří založili rod té jeho košatosti, protože ve středověku Kolovraté patřili k nejrozvětvenějším rodům v království českém. Znali se s polovinou Evropy a snad právě proto, že se obávali při tom množství těch potomků, aby ta krev zůstala opravdu modrá, tak se sešli ve 20. letech 17. století zástupci těch větví a sepsali takový rodinný edikt, takovou rodinnou úmluvu, že pokud by se stalo a někdo si vzal za manželku ženu, která není alespoň z rytířského rodu, takže ztrácí nárok na dědictví, používání erbu a nebude přijat za člena toho bohatého, košatého rodu Kolovratů. Pozoruhodné je, že až do začátku 20. století se objevily pouze dva případy překročení té dohody. Kdyby to byl rod, který by nebyl tak rozvětvený, kdyby to byla taková celistvá rodina, která je soustředěná na jednom místě, kde by se mohli denně vídat, aspoň občas týkat, no tak pravděpodobně by to nebezpečí, že tam dojde k rozmělnění. Jim se nejednalo jenom o tu modrou krev, to jistě také, ale myslím, že v hlavním případě jim šlo o to druhé. A sice v zásadě platilo, že majetek dědí prvorozený syn. Může se stát, že ten prvorozený syn se rozhodne pro duchovní dráhu, tak to zdědí druhý nebo třetí. Že? Ale v zásadě to byl prvorozený a pokud by teda si vzal někoho z té nižší šlechty anebo z toho nešlechtického rodu, tak tam vždycky proniká vliv těch nešlechtických potomků, kteří to chtějí rozdělit. Vždycky.
A to je nežádoucí, protože smyslem majetku není tedy mamon, ale předat ho dál.
Ano, protože oni vlastně nejsou majitelé. Oni vlastně zodpovídají za ten majetek všem ostatním členům rodiny.
Kolik je jich dneska? Možná ani nemyslím větví, ale možná kusů.
V současné době přežívá pouze jedna větev Kolovraté krakovští. To krakovští není podle Krakova, ale podle hradu Krakovec.
No a jaký je tedy aktuální stav Kolovratů?
Na českých tucích?
Tak.
V současné době Kolovraté jsou sice z jedné větve, ale rozdělení do takových dvou linií, do té starší a mladší. Ta starší je ta linie tachovská, která zdědila majetek na Přimdě a okolo Tachova. Pak mají samozřejmě palác na Ovocném trhu v Praze. A ta mladší větev sídlí v Rychnově nad Kněžnou, kde mají velký zámek, který má 230 pokojů. A také menší zámek v Černýkovicích, nedaleko Rychnova.
Je tady na zámku nějaký předek, kterého tady máte vymalovaného, když jste kolem, říkáte si jako nazdar nebo něco takového?
Který mě jako imponuje, to je Hanuš Kolovrat, jedno OK.
Pojďme za ním.
On byl místokrálem taky. On byl hejtmanem. A tady paní Kastelánka by spíš jako vám víc ještě k tomu jako řekla.
Hanuš byl velice kulturní člověk, podporoval Boženu Němcovou, měl předplacenou loži v Národním divadle. Sem do Rychnova přišel po roce 1861 po smrti Františka Antonína, který o to oko přišel v pozdějším věku a byl vášnivý lovec. A já musím říct, teda pan hrabě mi to dovolil, jinak bych si nedovolila. Ta vášeň lovu u Kolovratu je snad už genetická. A Hanuš přišel o to oko v pozdějším věku, té vášně svojí lovecké se nechtěl vzdát, a protože už by se nenaučil střílet jinak, tak si udělal takové zvláštní optické zařízení, aby mohl cílit levým okem, a nějak se mu to přes tu mušku přenášelo. Ty obrazy tvořily a tvoří součást expozice prvního patra, kterým návštěvníci prochází, takže je to součástí interiéru a vůbec vás ani nenapadne, že toto je ta obrazárna.
Tady v podstatě jsou obrazy, kam se člověk podívá,
ano.
Obyčejně řečeno. A
ano.
To všechno je vlastně obrazárna.
Ano, to všechno je obrazárna. Obrazárna měla svůj vývoj samozřejmě. Na začátku 18. století to bylo 305 obrazů, v polovině 18. století to bylo 800 obrazů a na konci 18. století už bylo 1218 obrazů a 1000 grafických listů. Dnes máme nějakých 600 obrazů. Kolovrati nenakupovali obrazy třeba ve Vídni, ale vždycky na české straně, takže se v jejich případě dá hovořit o jakýmsi nacionálním nebo kulturním patriotismu. A potom je zajímavý to, že sbírka vlastně je polobkovické a dá se říct po sbírce olomouckých biskupů, arcibiskupů v Kroměříži, třetí nejvýznamnější soukromá sbírka u nás. Já musím říct, že mi přijde trošku nefér, že když to dostal stát, nebo dostal, když si to vzal stát, tak si to vzal ve 100% kondici. A vrátil to v kondici, myslím, že to nebylo ani 50%.
Tatínek to chtěl vidět, kde jako jeho dětství strávil, jak je to splundrovaný. Když viděl zámecký park v Černíkovicích, ne, tak začal jako plakat, protože když viděl, jak to je splundrovaný, ten nádherný anglický park, ne, tady to samý, to byl pro něj dost takový veliký šok.
Když jsem se sešel s Krištofem Kolovratem.
Krištof je tatínek Jana Kolovrata, se kterým se my setkáváme.
Ano, přesně tak, přesně tak. Tak jsem si řekl, že on je opravdu teda jeden z těch, kteří byli velice energičtí, velice rovní, velice přímí a nenechali se zlomit. Nikdy. To právě on zdůraznil, když se ho jeho syn Jan ptal na minulost. On prý mluvil o všem možném, ale o tomhle odmítl mluvit a vždycky místo odpovědi mlčel. A jediné slovo, který řekl prý, bylo: pamatuj se, že já jsem se nikdy nenechal zlomit. Ale k tomu se snad dostaneme, protože po tom, co vychodil školu v Černíkovicích, tu základní školu, tak začal chodit do gymnázia v Rychnově nad Kněžnou. V tom Rychnově došlo za války během nacismu k velice jako tragické události, že z toho profesorského sboru 4 profesory zatkli a poslali do koncentračního tábora. Ani jeden z nich se nevrátil. Ta škola prakticky přestala existovat, takže on přešel na takovou tu elitní lesnickou školu 4letou. Tam byla podmínka, že každý student, než nastoupí na tu školu, tak musí mít 2 roky praxe lesnické. On strávil jeden rok ve Valticích na Jižní Moravě a druhý rok na Dobříši a pak teprve mohl jít do té první třídy. Tam byl 4 roky, udělal písemné maturity A ještě než stačil udělat ústní, tak ho přišla zatnout STB. Nějakou dobu dělal v počtejně lesního dělníka, potom dostal povolání na pracovní úřad, že ho zaměstnají a pracoval ve fabrice v Týništi na Rodlický, kde dělali tkalcovské stroje, ale za několik týdnů ho pozvali znovu, že tam potřebují umístit ženaté lidi a že on je svobodný, tak ať si najde práci. Odešel do Krušných hor dělat lesníka a potom šel na vojnu. A na vojně byl samozřejmě v PTP, po té vojně všechny tři zatkli. Jeho matka byla rok na Pankráci bez soudu, jeho táta Hrabě Hanuš, ten byl půl roku a pak pracoval někde na statku jako přidavač. A on byl zavřený v Rychnově a pak ho přešupačili do Hradce Králové a z toho Hradce šel do Hrtýně v Podkrkonoší a dělal v těch podzemních slojích 830 metrů někde na tom dole na Jedlí, kde se těžilo uhlí buď to v Leže nebo v Kleče. Takže on prošel trojbasou vlastně. Tomu Krištofovi on se pak oženil a narodila se mu dvojčata Jan a Dagmar. Celá ta rodina tady žila do roku 68.
Já jsem se narodil v Duchcově, jeho tatínek sloužil na Flájích v Krušných horách, tak tam jsme se dost jako do takového věku, než jsme odešli potom na Šumavu, jako v té zimě, dost jako vybláznili. To nezapomenu, jako s bratrancem a z oken jsme skákali, ne, do sněhu, ne, to, protože tam bylo až 2,5 metru nebo ještě víc sněhu, ne. Člověk tam byl odříznutý od světa. Když jsme šli potom na Šumavu, Čenáv po Šumaví, no a tam bylo zase jezero, ne, tak krásné vzpomínky. Na Lipně, když jsme vždycky bruslili, ne, tak se udělalo škrloub, ne, a to se pod náma houpalo, ne, a vždycky jsme to schytali od ředitele a od rodičů, ne, jako to nezapomenu.
Pokud jde o vaši výchovu, máte pocit, že to byla výchova mladého šlechtice, nebo to zkrátka už bylo ovlivněno okolnostmi, v jakých jste žili?
Výchova v tom byla nejako ta slušnost, jak člověk má se chovat, jak má vystupovat před staršíma, vůbec jak se má u stolu chovat a takový ty absolutně důležitý věci, kde my se snažíme taky našim dětem tohle jako to, aby věděli, jak se mají u stolu sedět a kdy mají začít a že se musí počkat, než dáma začne. To jsou ty důležitý základy, ne? Když tatínek vyprávěl v Černíkovicích, co oni vyváděli, ne, tak k tomu nemohu jako taky nic říct. Ne, když jsme dělali taky takovýhle lumpárny, ne, že oni chytali ryby a po sobě stříleli a já nevím, takovýhle věci. Ne, a jo, to patří k tomu.
Krištof byl velice demokratický. On v těch Černíkovicích chodil do školy a stále slyšel doma, že teda lidi jsou si rovni, takže on sice vyšel do té školy jako syn hraběte, ale protože všichni kluci chodili bosy, tak on potají si zul boty a přišel do školy bos. A v zimě, když šel v takovém teplém srchníku a ostatní kluci chodili v tom, co zrovna měli teplýho, tak on si sundal srchník a šel do školy bez toho srchníku. Ale to neznamená, že teda tam ta výchova nebyla velice ostrá. Krištof, jak mě říkal, musel vstávat v 5:30, toho zbudili. V 6 hodin už měl připraveného osedlaného koně dole na dvoře, vyskočil do sedla, po krátké projížďce teprve byla snídaně a pak šel do školy, což se pravidelně opakovalo výjima soboty, neděle, myslím.
Je váš rod demokratický, řekněme v tomto ohledu?
Jo, o tom se jako říká a Kolovrati bendovali hodně k té demokracii. To se jim jako dost vyčítalo, že se jako zastávali ty demokracie takový. Tak dneska žijeme v nějaké demokracii, ne? Ale ono záleží, v jaký formě ta demokracie taky je. Ja? Česká republika neumí žít v demokracii. Demokracie má svoje zákony, má svůj pořádek. To ještě nedokážeme. Jo? Ale smůla byla vždycky v tom, ne, když první republika vznikla, to bylo všechno krátkodobý. A demokracie potřebuje nějaký čas, než se vybuduje a než se odbourá spousta jiných věcí, tak vůbec nevíme, co je demokracie. když jako Rusové vpadli do České republiky, když tam jezdili tanky, tak my jako děti zvědaví, ne, a silnice jsme popisovali a tanky jsme čmárali, ne, a to bylo strašně nebezpečné, to bylo to, my jsme večer utekli z baráku jako děti, ne, a se pamatuju, tam byla koupelna a okýnkem, ne, a jsme byli zvědaví, ne, i jako otec tam ty tabule vždycky předával, aby nevěděli, kam pojedou, ne, a...
No a kdy přišla ta fáze s odchodem, jak to proběhlo?
No, jak to bylo dost jako takový, to bylo odpoledne, přijeli nějaký papanáže, nějaké estebáci, jestli to bylo 2:30 nebo 2:30, to už nevím. Si pamatuju akorát, že tam přijelo auto, šli za tatínkem. My jako děti jsme byli venku, když odjeli, ne, tak rodiče nám říkali, že ráno ve 4 hodiny pojedeme do Rakouska. No, my jsme měli druhý den jít prvního do školy, tak jsme měli velikou radost. Je, my nemusíme do školy. No jo, tak to všechno bylo narychlo, ne? To bylo znásilně, ultimativně, tolik a tolik hodin máte času, tatínka by zavřeli, to byla jasná věc. Kdyby neměl rodinu, ne, tak by mu to úplně bylo jedno, ne, tak on nikdy nebyl zbabělej, to by se radši nechal zabít. Jo? Ale jsou momenty, kde potom musíte ohled brát na rodinu, nikdo neví, jak my bychom dopadli, jak dlouho by byl on zavřený, by asi skončil někde v Jachymově, nebo nevíme. To bylo pár hodin, ne, a se rozhodnout, ne, on se rozhodl potom tak, ne. Tak jenom to, co jsme mohli pobrat, to jsme pobrali, pár tašek jenom, ne, a ráno ve 4 hodiny přijeli, nás odvezli na hranice, ne, velenice, no a tam Červený kříž nás přebral, ne, jako všechny jiní, kteří odcházeli. Potom nás známí pro nás přijeli, kteří jako byli v Linci, tam byla první ty 3 dny jsme strávili v Linci, potom jsme byli jako u příbuzných ve Švedberku, ne, u Ledeburu, ne, tam jsme dostali trvalejší nebo delší pobyt, ne, byt a... Ale jako děti jsme vůbec jako nevíme, že už si nikdy nevrátíme, jo. To nám jako rodiče neřekli, ani taky nemohli říct, jak to všechno dopadne, ne, ale ta radost byla velká, ne. Jo, okamžitě jsme nastoupili do školy, no to byla největší legrace, tak my jsme pár slovíček uměli německy, nic moc, jako, ale to bylo dost tvrdý, ne. Přijdete do školy a nerozumíte ani slovo. Vy umíte pozdravit a poděkovat a drobek počítat a jako děti jsme se strašně rychle jako tu němčinu naučili. Na tom zámku, co jsme bydleli, tak dole bylo sportovní hřiště, ne, a tam z celého městečka se tam hrál fotbal. A my jako děti samozřejmě, tak museli jsme mluvit, jo, jako. Já jsem spousta věcí jako poplet, ne, já jsem vždycky jako hrábě, když se řekl, tak jsem tomu říkal věnec, jo. Rych, to je svatá kránc pro mě, jo, že to byl věnec, no, než mi to došlo, ne, jako.
Ty kluci je vzali nesmírně přátelsky mezi sebe a tam nějakou dobu byli. Pak se přestěhovali za Vídeň do toho Wiener Neustadtu, kde už to bylo trošku horší, ale tam právě, ačkoliv mu nabízeli příbuzní finanční pomoc, nebo mohl si půjčit v bance, protože měl ručitele, tak on se rozhodl, že se s tím vypořádá sám a začal stavět sádky pro ryby, pro pstruhy především. A skutečně sám, že vykopal stovky kubických metrů země a přenosil a vybetonoval a podobně. A založil takový ten malý rodinný podnik, to rodinné rybářství, který začal opravdu dobře fungovat a taky prosperovat. Leč tím, že teda se tam opravdu sedřel, tak si porouchal páteř a dostal osteoporózu a proležel nějakou dobu ve špitálech v těch rakouských. Velice vážně nemocný byl, a když se z toho konečně vykřesal a vrátil se domů celý nadšený, pes ho čekal ve dveřích, takový velký pes se skočil na něj a zlomil mu žebro. No, každopádně teda on byl v situaci, že jeho manželka snad, vysloveně to byla taková emotivní záležitost, že ona chtěla tu rodinu vidět, protože on tady prakticky nikoho neměl, takže musel tehdy požádat o to vízum vstupní, zaplatit asi 17 000 šilinků za to. Takže to udělal, ale on se hned po roce 89 vrátil a měl jednu výhodu při té restituci. A sice jednak byl odborník, lesník, že? A rozuměl rybářství. A oni restituovali asi 5000 hektarů lesů a asi 400 hektarů rybníků. On říkal, že celou tu dobu, kdy se stěhoval z toho Polesí v těch Krušných horách do toho Počtejna a zase jinam a pak do toho Rakouska, tak sebou tahal krabice, kde měl všechny dokumenty a doklady a písemnosti o tom kolovratském majetku, který převzal stát. To tam měl všechno uložený, že už to chtěl několikrát vyhodit, spálit, ale že prostě měl nějaký takový instinktivní pocit, že to jednou bude potřebovat. Takže když došlo k restitucím, tak on vlastně nemusel k tomu mnoho věcí schánět, ale měl to doslova připravený. Takže on byl takový vzorový příklad, po kterém následovali ostatní a radili se s ním, jak teda mají v té restituci postupovat. Že?
Nejdřív se, jo, tak se vrátíme, já jsem to nechtěl nějak tak jako komentovat, ne, tak se někdy vrátíme, ne, tak jsme se vraceli v roku 94 nebo 95, natrvalo, jako už potom, ne. Celou dobu jsme tak dojížděli, tak jako to bylo takový, ale když přišla ta hodina a jsem věděl, že se do toho Rakouska vrátím, ale že už tam nebudu žít, no, to bylo dost těžký, jako. To bylo dost těžký, protože vy jste tam chodil do školy známý a celý to takovej ten, to jste měl kolem sebe. To člověk to musel pustit, jo, a říct, já jdu někam jinam. To je jako, řeknete tak, já si odstěhuji do Austrálie a po mně potopa asi tak. Na druhé straně, v Rakousku jste neměl nic, ne, vůbec nic, tam jste byl, jak se říká, schutnutej hrabě. A dost to bylo jako v té společnosti, nejleda se takový chudý hrabata. A to vás dost jako tak mrzelo, když jste věděl, že rodina měla obrovský majetky někde jinde, ne? Tak najednou, když ta rodina získala ty majetky, aha, tak už to trubek jinak vypadalo, jo? Tak vás můžou vyhnat tyhle nebo tyhle, ale vždycky budete rád, když se budete moc vrátit do té vlastní domu, jako. Když k tomu jako dojde, ne, k té restituci, k tomu majetku, tak vůbec jako nevíte, do čeho jdete. Vy to potom vidíte, to je jako u všeho. Když něco koupíte, tak ono to všechno je takový a potom, když to začnete rozebírat, ne, tak vidíte, oje, trosky. Tady to máte, splundrovaný zámky, ne, splundrovaný lesy, ne, a teďko musíte na tom hospodařit, musíte koncepty udělat, ne. A samozřejmě k tomu potřebujete dobrý lidi, ne, jako. A v tom je ta odvaha, jo. Tatínek byl těžce nemocen, ne, ale ještě nabral ty síly, ne, a těch 10 let, jako, tak to dal do pořádku, no, co se dalo, jako, ne, aby to fungovalo.
Musel nechat vybílit interiér kostela, musel opravit fasádu na té jedné straně toho zámku, která ho stála přes 2 miliony korun a kvůli které se strhl poprask na ministerstvu, protože on chtěl, aby mu poskytli nějakou dotaci. Že? To nechtěli, ale řekli, že mu bezúročně půjčí 2 miliony korun a zbytek, že doplatí. A že to má na 2 roky a pokud by potřeboval to prodloužit, že se nic neděje, že se dohodnou. Ale pak se stalo, že na tom ministerstvu se strhl nějaký takový existenční boj o vysoký úřad, o náměstkovskou pozici. Tenkrát pamatuju takový mediální rozruch, že hrabě Kolovrat dluží 2 miliony a nesplatil to, že dluží pořád ještě 1 milion, že jo. To byla jenom záminka, aby si tam vyřídili 2 náměstci ministerští nějaké spory mezi sebou, ale on k tomu přistoupil velice jako energicky, řekl, že k tomu volá tiskovku a že má všechny doklady v ruce, které může dát novinářům k dispozici. Takže novinář řekne, jak to vlastně bylo. 7:30 ráno, prý se ozval z ministerstva telefon, aby zatím nic nepodnikal, že tam je v 10 hodin náměstek ministra a pak to nějakým způsobem vyřídili, ale to celé svědčilo jenom o tom, že si nenechá líbit ani nic od čerta, natož od nějakého ministerského úředníka.
Já jsem měl velkou radost, jo, že ještě to mohl zažít, ne, a že se může jako domů do vlasti vrátit, kde jako žil, vyrůstal. To mě dělalo velkou radost, jako. Protože to je výzva. To je výzva, jo? Že vy musíte tvořit, budovat, jo?
Nutný by bylo jako tohle nádvoří, to hlavní nádvoří, tomu dát novou fasádu.
Ono tady, jestli můžu říct, tak stojíme na trošku ne tom pravém místě. Kdybychom si přešli na severní terasu, tak tam by určitě spočinulo oko na tom, co jsme dodělali práci poslední dvě léta. Takzvaná severní věž měla pod sebou panskou prádelnu. Ještě z dob československého státu tam byly propadený klenby a stropy a hrozilo to opravdu velkou katastrofou. Takže tam se vlastně spustila obnova a z té panské prádelny celkem malého objektu jsme vyvezli 480 kubí. Suti a udělali jsme nové klenby, nový krov a z panské prádelny, která je v patě vlastně té severní strany, tak vyrůstá věž. Takže tam spočinulo oko pana majitele, pana hraběte s potěšením. No a tady na tom prvním nádvoří, no, taková ta zásadní velká údržba, hloubková údržba objektu proběhla ve 30. letech 20. století. Ještě předtím, než tady byla uvalená nucená správa, tak de facto sem bylo vloženo přes 2 miliony korun tehdejší měny, což byly obrovské peníze na takovou velkou opravu, protože kolovrati do té doby se zdržovali spíše v Černíkovicích. A tady měli správu úřednickou, ale žili víceméně v Černíkovicích. Potom v těch 30. letech to tady začali dávat do pořádku a v roce 51 a 53, když jsem přijel na obhlídku nějaký úředník, tak napsal papír, že se to tady všechno musí dát do pořádku, protože na druhém nádvoří je složený dřevo, na třetím nádvoří jsou složeny nějaký součástky z aut a mezi tím vším chodí drůbež. Na třetím nádvoří. A v roce 53 to zopakoval. Navíc se ten binec roznesl i na první nádvoří, které bylo zarostlé plevelem a drůbež chodila už po prvním nádvoří, takže... Kolovratský děti a děti správce, jde celkem jejich pět. To je vždycky úžasný, když jdeme zavírat okna, protože oni přesně jdou do dětského pokoje. I když jsou tam hračky starý, tak pořád ty hračky, ty kostky a to všecko mám půvapy pro ty děti, které umí perfektně s počítačem a s iPadem a s kde čím, ale prostě ty kostky si vezmou taky.
Jak se kdo jmenujete?
Sofie Kolovrat.
Michal Fajt.
Martin Fajt.
Filip Kolovrat.
Lenka Fajtová.
Ty bočko, já čím nepůjdete.
Aby se ti líp běhalo.
Můžete?
Asi, já jsem dej.
Ať se nezabijete.
Ty nesmíš spadnout.
Ta velká chodba, ta samozřejmě slouží jako půl stadion, takže u jedních dveří se rozběhnou a u posledních se zastaví, chtějí vědět po nás, kteří jdeme moc kroků za nimi, kdo tam byl první. Takže
musí vybrat zatáčku.
Jo, jo, ale to, potom to utvoříme kategorie a každý v té kategorii je vítěz.
A zmizeli. To nedělají za vašimi zády.
Ne, nedělají. Mě to absolutně jako nevadí, že manželka někdy se jako rozčiluje, aby se něco nerozbilo. Ne, a teď běhají. Ale na jednu věc ještě nepřišli, ne, že na skatepoetu. To by ještě nejezdí. To by bylo úžasný tady, ne, jako já.
Jezdit pěkně dokola. V zelené čepici panu Fojtovi prošel příští zaměstnavatel.
Jo, Filip, ano. Kdo obyčejně vyhrává, když se tady závodí po chodbách?
Martin.
A Filip je tvůj bratr?
Ano.
Ano. A ten nevyhrává?
Moc ne, protože nechce.
Můžu se zeptat, Filipe, kdo často vyhrává v tyhle ty závody po chodbách?
Spíš já.
Ona říkala, že ty právě moc ne.
Aha.
Ten start máte vymyšlený nějak? Jak to je?
Ten nejstarší start, to jsem já jako nejvzádu.
Je to menší?
Jo, ten to má kratší, jako, že nemusí to vyběřit. 3, 2, 1.
Kladu si otázku, jestli tohle by bylo možné? Za času, když vy jste byl malý, abyste řádil s klukama, ne někde venku v lese, ale takhle přímo doma v zámku.
Jo, taky jsme řádili ne v Rychnově, ale v Rakousku na Štésberku. To byl hrad, tam jsme se dost jako vyřádili.
Tak vyhráváš, co? Vyhráváš první ve svojí kategorii.
Jo.
To je nejmenší.
Míša taky
vyhrál. Míša taky vyhrál ve svojí kategorii.
Jo.
Každý byl vítěz. Šup, šup. Prosím, vstupujte do velkého sálu. Je to náš největší sál.
Křišťálové lustry, obrovské obrazy v koutě, zelená kachlová kamna, koncertní křídlo a u něj...
To je Sofie, to je moje dcera, 11.
A jak dlouho hraješ na klavír?
4 roky.
Udělala něco, co zase u nás na hradech a zámcích tak obvykle není. My tady nemáme až na 2 místnosti, nemáme šňůry. Tím se ten návštěvník může na ten pokoj podívat z různých úhlů pohledu, no ale zase nás to omezuje v tom, aby jsme tu měli drobnosti, protože to bychom neuhlídali. Samozřejmě, že všichni návštěvníci jsou strašně zvědaví na to, když vyprávíme, že tady kolovratí bydlí, tak co dělají, jak vypadají a jak mají velký děti a kolik mají děti. Přesvědčovala jsem je, aby jsme sem dali nějaké věci, fotky, aby bylo vidět, jak vlastně vypadají.
Nevím, já vždycky říkám, že nejsem nějaký zvíře, který je v zoologické zahradě, ne, abych tady... Jo, tak když mám čas, ne, tak se někdy stane, jo, tohle je pan Hrabě, tak přijdou, ne, a jsou rádi, že s panem Hrabě ty si můžou popovídat, ne, a to jsem jako vždycky zažil, takový ty příjemné lidi.
No, ale když se to stane a potom pan Hrabě odejde a my zůstaneme s těma lidima, tak oni řeknou, ale on je úplně normální. On má kuskovanou košili.
Kdy Jan Kolovrat začne svého syna Filipa, dneska 13-letého, zasvěcovat do toho, že jednou se stane zdejším pánem, majitelem?
Ne, to se vůbec nedá říct. To se vůbec nedá říct, ale ty děti už od malička jako musí jako v tom vyrůstat, musí jako pochopit, o co se jako jedná. Oni to pomalinku vyrůstávají jako s tím a vidí ty odpovědnosti v tom. Je to zajímavé jako dcera, ne? Tam má obrovský zájem o ty obrazy a do detailu a všechno jako sleduje a je zvědavá a je ten zájem v tom. A to je to důležitý, ne? U syna samozřejmě ten má taky veliký zájem, ale je to přece chlap už uvažoval drobek jinak. Musí být oba dva jako na to být jako připravený, ne, aby do toho nesklouzli tak, jako já jsem do toho sklouznul, protože samozřejmě ty možnosti jsem neměl, jo, abych se seznámil s tím celým a s tou velkou odpovědností, kterou oni potom budou mít. Pro mě to bylo těžší, ne, protože vy jste do něčeho šel a najednou tady to je a starej se.
Čili to, že oni do toho vstupují takhle pozvolna od útlého dětství, to je vlastně návrat k nějakému řádu. Tak to vždycky bylo.
Tak to bylo.
Já musím říct, že občas, když ty návštěvníky poslouchám a oni přijdou skoro na konec té prohlídkové trasy a teď řeknou, kde na to bere, tam si je peněz, tak já jim každému říkám. Bylo to takový přání každého děvčátka bydlet na zámku, vlastnit zámek, starat se o zámek, ale já jsem tady 4 roky. A potom, co vidím, jak se pan Hrabě musí rozhodovat dnes a denně, co jo a co ne, co počká a nepočká, co hoří a nehoří, tak jim vždycky říkám, já bych to nechtěla ani zadarmo a ani na rok. V žádném případě. Pominuli veškerý romantický představy o tom pečovat o zámek.
Když se to nedá, a to nikdo neví, jestli v druhý, v třetí generaci, jestli to budou moci jako financovat, tak jediná věc, která jako zbývá, a to bude taky moje jako rozhodnutí, ne, aby se to nedostalo do cizích rukou, ať je to obrazána nebo zámek, ale v první řadě by bylo jako, a to bude taky v závěti, ne, že jako obrazárna a tak, aby se to zachovalo všechno, ne, se bude darovat státu.
A kdyby, samozřejmě spekulujeme, kdyby na tohle to došlo, kde potom bude to šlechtictví? Zmizí, když se prodá zámek?
To určitě ne. To nezmizí.
jsou šlechtici a nemají zámky. Ne? Někdo si říkal, já jsem rád, že nemusím ve studeném zámku bydlet, ne, a postaví si vilu, ne, a žije si v moderní budově.
A máte takovou tu jistotu, že to stejně máte předskopat v sobě, že to zůstává? Ta historie, ta tradice a tento
pohled? Jo, to máte. Jo. To máte.
Zámek by nemohl fungovat a existovat bez toho, aniž by k tomu bylo hospodářství. V našem případě je to hospodářství lesní, rybářství a částečně i zemědělství.
Kde všude jedí vaše ryby?
Já bych řekl jako po celé republice a v Rakousku. Tam se vyváží uzenej pstruh a ten jde v těch lyžařských střediskách, jako v těch hlavních. Tam se vyskytuje.
Takže turisté na horách v Alpách mají domy, se dávají pstruha z Horské Bystřiny a mají ho z Rychnova nad Kněžnou?
Ve velkých částích, ano. Jo. Jezdím jako lyžovat do Rakouska a říkám, no jo, ten pstruh je od nás, protože my máme jako tam distributora, ne, který jako s tím obchoduje, zásobuje, to jinak nejde, ne, a tak vím, že dodává tam a tam, a tak jasná věc o tom.
Kolik tak ročně vypravíte ryb do světa? Nebo tun teda, to se nemáte na kusy.
No tak řekněme, několik desítek tun to je. Stejně jako ostatní rybářství v Čechách, je tou hlavní rybou pochopitelně kapr.
Jak se to člověku stane, že se dostane do hraběcích služeb v dnešní době?
Je to shoda okolností, náhod, štěstí, a samozřejmě, když tohle člověk získá, tak je to velká výzva. A je to i v tom, že ten pohled na to celé není omezen krátkým časem, tak jak v dnešní době jiné firmy plánují. Tady uvažujeme o podstatně delším období. Vlastně se plánuje na 10 let a v našem pohledu my musíme hledět ještě i dál, to znamená 20-30 let, a jaký dopad to bude mít na tu další generaci. Ten princip tady je jednoduchý v tom, že my jsme jakási jenom část a ta krátká etapa tady, a naším posláním a úkolem je předat těm dalším to v lepším stavu, respektive zaručit to majiteli, aby jsme mohli ten stav vlastně stále zlepšovat, stále více toho opravit, více toho udržet, když se budu bavit o celkovém hospodářství.
Kastelán dělá úplně všechno i provádí. Oni, aniž by tušili, že je provádí kastelán, tak sami řeknou, máte to tu hrozně hezky, je to napsané v knize, a ti lidi prostě jsou spokojení. Samozřejmě záleží to velice na těch mých ostatních spolupracovnících, jak se těm lidem postaví, že musí být přívětiví, jsme tady pro lidi, děláme těm lidem službu. Ale to se nedá hrát, to prostě buď to v tom člověku je, nebo to není.
Jak se lidé do hraběcí služby vybírají? S tím vám asi těžko pomůže personální agentura, to musí chodit jinudy.
Samozřejmě, že to chodí druhek jinak. Vybírají se, samozřejmě jsou lidi, kteří jsou doporučení, a potom nějaké rozhovory a buď vám sedne, anebo ne.
A jak velkou práci to dá někoho takového najít?
To ukáže čas vždycky. Ale jako tady s panem inženýrem Fojetem, on když študoval, ne, tak praktikoval jako u nás. Mí foršti, který ho měli tenkrát na starost, ho doporučovali, tak jednoho dne přišel, když skončil s fakultou, jestli bych neměl jako volné místo jako pro něj, a já jsem říkal, bohužel momentálně ne, až za nějakou dobu, za nějakých 5 let, a že může jako tu funkci správce převzít, ale s jednou podmínkou, že bude na 5 let mimo České republiky do Rakouska, aby získal nějakou praxi. Pan inženýr 4,5 roku strávil v Rakousku u Habsburků. Bývalý správce odešel do penze, pan
inženýr nastoupil.
Tam pochopitelně vidíte, ty principy jsou stejné z hlediska obhospodařování toho majetku s jedním velkým rozdílem, že v tom Rakousku měli to štěstí a není tam těch 40 let, které ovlivňují pochopitelně to všechno na tom majetku, ale princip dlouhodobosti a trvalosti tam je taktéž. Takže tam skutečně výjima dalších zkušeností, co člověk měl v cizí zemi možnost získat, viděl to, že má to smysl a má to historii a je to skutečně dneska nevšední a neobvyklý v tom, že děláte něco, co vidíte a plánujete s podstatně další dobou, než byste byl zvyklý u jiné firmy. Stát nikde neukázal to, že by dokázal hospodařit lépe než konkrétní vlastník. A to platí i v lesním hospodářství. A ta práce, pokud vás baví, tak se nedíváte na hodinky.
Nikdo nic proti tomu nemá. Když si udělá tu svoji práci, jako, to jde samozřejmě jako v lesnictví, když je v poledne hotovej, tak ať si jde lehnout.
Nebo ať kouká na televizi, jo? Nikdo tomu dotyčnému neutrhne hlavu, když je doma na fortovně a natáhne se. Ty služby jsou někdy v loveckých sezonách 24 hodin. A to někdy den co den. A potom máte zase zimní období, ne? Tak ta práce zase taková není, ne? Tak si odpočnou. No.
Nás, že samozřejmě tu problematiku vidíme z pohledu spravování toho majetku a nás mnohdy mrzí ten přístup společnosti k té šlechtě. V té době, kdy se ty majetky navracely zpátky, byla to velká výzva, byla to i odvaha těch majitelů vrátit se zpátky do vlasti a začít z nuly. A ta společnost zapomíná, ta společnost dokonce i po těch vlastnících požaduje, aby napravili ty chyby, které se udály v době, kdy oni neměli vliv na správu majetku a hospodářství. Takže to je skutečně chvíle, kdy vás to zamrzí za toho majitele, že ta společnost stále se nenaučila žít s tím, že to hospodářství někomu patří, že někdo vlastní ten zámek, ale ten převzal velký závazek, který by jinak měl stát. Ten vlastník zaměstnává x desítek lidí, ale pochopitelně v první řadě on je zodpovědný za ty lidi. A tak se i chová a vlastně začíná to u svých zaměstnanců. Pokud zaměstnanec je spokojený, tak dál se dají dělat velké věci.
Jinak taky říkal, tady nábytek, mobiliář zmizel a nějaký křesla a tohle honit a tamhle to schánět a kam to přišlo. Škoda času, on vždycky říkal, první musí fungovat podnik, ty židly a to si vždycky můžu koupit. Ne? To, co bylo, to musíte zapomenout. Jo? A vždycky dopředu koukat.